Пан з вами. Чытанне святога Евангеля паводле Марка. Хвала табе, Пане. У горадзе Кафарнауме Езус увайшоў у шабат у сінагогу і навучаў. І здзіўляліся вучэнню ягонаму, бо ён вучыў іх як той, хто мае ўладу, а не як кніжнікі. І быў тады ў сінагозе чалавек, апанаваны нячыстым духам, які закрычаў: «Што табе да нас, Езус Назаранін? Ты прыйшоў загубіць нас? Ведаю цябе, хто ты, святы Божы». Але Езус забараніў яму, кажучы: «Змоўкні і выйдзі з яго». Тады дух нячысты, таргануўшы яго і закрычаўшы моцным голасам, выйшаў з яго. І здзівіліся ўсе, так што пыталіся адзін у аднаго, кажучы: «Што гэта? Новае вучэнне, якое мае моц? Ён і духам нячыстым загадвае, і яны слухаюцца». І адразу разышлася пра яго чутка па ўсёй ваколіцы Галілеі. Гэта слова Пана. По-своему, в неким сенсе уникальных, это урывок из Евангелия от Марка, который мы сегодня чуем. Напевно, у Писания не раз мы чули, как Христос выгоняет злых духов, робит экзорцизмы, это разные истории. Але тут история чем уникальная? Тем, что человек апантанно находится в синагозе. Синагога – место молитвы, где люди собираются, поклоняются Богу. И вот тут, в синагозе, в Доме Божьем, находится человек под уплывом дьявола. Ну, это великая тема, я так аккуратненько просто мимо пройду, как нам час не занимать, бо на другое хочу звернуть увагу. Вот, але, ну, конечно, момент таки довольно важный, варты уваги. А другая речь, ну, подается больше важная, в неким сенсе як символика, але так само, ну, великая тема за гэтым крыецца, як Езус выганяе злога духа, і ён забараняе яму гаварыць. Ён кажа: «Замоўкні, нічога больш не кажы». Хаця добра падумаўшы, злы дух нічога дрэннага не сказаў. У прынцыпе, ён нават гаворыць праўду. «Ведаю цябе, хто ты, святы Божы». І Христос не жадае больш, каб ён нічога гаварыў. Чаму? Таму, што гэта злы дух. І ёсць трошку падобная гісторыя у дзеях апостальскіх, калі ідзе за апостолам Паўлам, таксама нейкі там ці апантаны, ці махці, хто не памятаю усіх ужо дробязяў, але таксама пачынае крычаць і, ў прынцыпе, крычыць праўду. Гэтыя мужы святыя, слухайце іх, яны Божыя, і Павел духу забараняе. Хаця добра падумаўшы, нічога дрэннага ён не гаворыць. Вось этот вобраз, ён важны. Ён паказвае пра тое, што любы кантакт увогуле са злом, да, ён катастрафічны. Падобны, як першы кантакт, каторы адбыўся ў Адама. Д'ябал таксама добра разважаючы, ён нічога там такога страшнага не казаў Адаму, гэтаму, ну, першаму чалавеку. Ён сказаў, ці там Еве, скарэй, нават, не Адаму, а Еве: «Будзеце, як Бог, знаць дабро і зло». У прынцыпе, сказаў праўду. Толькі гэта ягоная праўда, полуправда, маніпуляцыя, яна даводзіць да катастрофы. Вот, ён не дагаворвае, што па гэтай прычыне, што ім адкрыецца зло, яны страцяць царства Божага. Гэта, так гаворыць у сучаснай мовай, маніпуляцыя альбо полуправда. Вот. І гэта такая першая важная выснова, што любы кантакт са злом – гэта катастрофа. Ну і тут нізкі паклон усім любіцелям гараскопаў ці нечага падобнага. Як часам людзі кажуць: «Ну, я не веру, просто пачытаю». Да, вот просто вот так вот. Просто пагляжу, просто пачытаю, просто хай кніжачкі пастаяць. Да, там часам люди кажуць, ну, там раней, да, там прыворотамі часам займаліся, ну, цяпер хай просто пастаяць кніжачкі. Любы контакт са злом – гэта ўжо проігрыш на старце. Ну, гэта першая выснова. А другая, такая трошку вобразная, але вельмі важная. Я асабіста пераканаўся, ну, некія гісторыі былі, пераканаўся, што пра зло не трэба расказваць. Дастаткова нам таго, што мы проста ведаем, што ёсць зло. Дастаткова вот проста ведаць, да, што зло гэта рэальна, гэта не абстракцыя, як часта многія думаюць. Ну, грэх гэта вот, ну, нешта там. Это не нешта, это канкрэтны дух, каторы пачынае ўплываць на чалавека. І праз грахі гэта ўплыў ён розны. То есть это на ўзроўні спакусы, думак, ну, найчасцей людзі, вот, калі расказваеш пра зло, яны найчасцей баяцца, ну, калі пісанне кажа пра зло, ну, вот гэта і тэма апантання, тое, што мы сёння бачым у сінагозе. Ну, таму што гэта даволі эфектна выглядае. Дай Бог вам ніколі такіх рэчаў не бачыць, гэта выглядае, паверце, даволі эфектна. Вот. Але гэта не самае страшнае зло. Нават апантанне, каторае вот так вот выглядае, гэта не самае страшнае зло. Людзі, каторыя апантаныя, пасля пачынаюць шукаць выхад. Як па мне, намнога страшнейшае зло, пра што кажа святое пісанне, гэта тады, калі дух гэтага свету засляпіў розум чалавеча. Ёсць такія словы. Вот чалавек проста не бачыць і ўсё, ён проста вот сляпы. Ён не можа назваць рэчаў сваіх імёнамі. І гэта зло, яно не проста так пасялілася. Гэта грэх за грахом, гэта згода са грахом, гэта адсутнасць пакаяння. Чалавек становіцца проста сляпы і пасля не бачыць элементарных рэчаў. Вот цікавы ёсць эпізод, калі падчас апошняй вячэры Юда здраджвае Хрыста. Біблія кажа, што ў яго ў гэты момант увайшоў д'ябал, калі ён здрадзіў Хрыста. Калі ён прыняў рашэнне, што ён пойдзе і здасць яго. І Юда не пазелянеў, вочы ў яго не выцінуліся, як у кота. Вот як часам пра пантанні там расказваюць розныя рэчы. Спецэфектаў там не было. Але д'ябал панаваў над гэтым чалавекам. Без знешніх спецэфектаў. Д'ябал давёў да таго, што Юда пайшоў і павесіўся. Хаця ён, напэўна, панаваў над сабою, ён ведаў, што ён робіць. Вот такі вот уплыў робіць д'ябал. Вот, і таму, ну, я б не сказаў бы, што пантанне – гэта страшнейшае зло. Яно страшнейшае знешне, вот эти вот спецэфекты, вот, ну, нешта, вот, бачыш, чалавек крычыць, вот, хто-небудзь сустракаўся, калі чалавек крычыць, чалавек, вот, ну, бачыш, гэта такія звышнатуральныя рэчы. Вот, але, як па мне, паўтаруся, намнога страшнейшае, калі чалавек сляпы і не бачыць зла. Не бачыць свайго граху і не збіраецца каяцца. Это намнога страшнейшае. Это тое, пра што кажа святое пісанне. Дух міра гэтага сляпіў разам чалавека. Это намнога страшнейшае. Вот. І якая вялікая спакуса? Нам, вот я бачу, як шмат веруючых на гэта вядзецца, і ў некім сэнсе я асабіста бачу ў гэтым катастрофу. Калі, от, часам ведаю на рэкалекцыях, моладзь там прасіла, просіць, там, раскажыце, якія апантанні, як это, от, сапраўды, многія рэчы бачыў, ёсць што расказаць. Но я зразумеў адну рэч. Ад таго, што ты расказваеш страшылкі, каторыя ты бачыў, дзеянне злога духа, я не ўбачыў яшчэ ні адной гісторыі, дзе б людзі прыйшлі да Бога. Ні адной гісторыі. Што людзі ўражваюцца? Да. Охаюць, ахаюць, да. Гэтай тэмай пачынаюць цікавіцца, да, такое бачыў. Но ў выніку ўсё адно да Бога не прыходзілі. А для мяне важна плады. Што людзі, от, што яны зацікаўленыя гэтай тэмай, я бачу, як няверуючыя, вельмі зацікаўленыя гэтай тэмай. І парадаксальна Богу яны ўсё адно не пакланяліся. Парадаксальна, но факт. Таму я не здзіўляюся, што Христос, вот ён, паверце, што Христос ўжо хто-хто, а мог бы расказаць вот эфектныя гісторыі пра д'ябла, пра зло, пра ўсе гэтыя тэмы. Ён мог бы расказаць гэтага проста уйма, цэлымі гадзінамі. Хто-хто, а Син Божий гэта ўсё ведаў добра. Ён пра гэта не расказвае. Ён расказвае пра Царства Божае. Таму што яму трэба, каб людзі сфокусіраваліся на Богу, а не на зле. І гэта, лічу, вялікая духоўная памылка. Я часта шмат бачыў гэтай гісторыі, калі людзі, сустракаючыся з экзарцызмамі, з малітвай выгнання д'ябалаў. Я сустрэўся з гэтымі гісторыямі, будучы клерыкам, шмат гадоў назад, некалі на Украіне. Першы раз. Тут расказваць можна поўна. Там цэлую ноч не спіш. Я помню, праваслаўную літургію пайшоў. От стаяў усю літургію, бо тады Пасха праваслаўная была. 5 гадзін як штык стаяў, маліўся. Каб хоць троху да сябе дайсці пасля тых гісторый, каторыя ты бачыш. Тут расказваць можна многа. І я раней так рабіў, шчыра кажучы. Я раней так рабіў. І не бачыў ніякіх пладоў Божых. Ніхто ад гэтай гісторыі да Бога бліжэй не прыходзіў. Адзін знаёмы мой, блізкі, Божы чалавек, вельмі Божы, з агромным вопытам духоўным, тлумачачы гэтую тэму, так цікава, ўжываў такога параўнання, і ён казаў, што трэба адрозніць, калі людзі ідуць за Божым праяўленнем і калі людзі ідуць за Богам. Гэта не тое самае. Што такое Божае праяўленне? Гэта могуць быць цуды, каторыя Бог робіць, дары, каторыя Бог дае. Людзям будзе больш свойственна, можна так сказаць, но захапляцца тым, што падчас малітвы яны адчуюць нейкія пахі, убачаць нейкае святло, нейкі сон ім прысніцца. Гэта Божае праяўленне. Нават добрыя, харошыя рэчы. І людзям больш характэрна за гэтым Божым праяўленнем ісці. Тое, што Христос выганяе злога духа, это праяўленне Божай сілы. Біблія нам кажа, што пра яго ўжо там інфармацыя пашла. Людзі сталі адзін аднаму быстренько ўсё гэта расказваць. Это праяўленне Божай сілы. Ці ў выніку гэтага прыйшлі да яго, это зусім іншае пытанне. Это розныя рэчы. І дык вот нават калі цуды Божыя дзеюцца, і то это далёка не паказчык. А калі пра зло расказваюць, я ўвогуле не бачу яшчэ ні аднаго плада, што нехта вот пачуў, як расказваюць пра экзарцызмы, і чалавек кажа, вы знаеце, вот, я Бога палюбіў, у канцы канцоў палюбіў. Не чуў ні адной такой гісторыі. Таму, як па мне, это вельмі небяспечная тэма, таму што яна займае час, яна ўцягвае людзей, яна эмацыйная. Этой інфармацыі многа, у інтэрнэце гэтага многа можна знайсці, і Бог бліжэй не становіцца ад гэтага. Таму, як па мне, это такая ілюзія, у нейкім сэнсе нават жыцця духоўнага ілюзія. Ну і небяспечна гэта. І гэта небяспечна. Вот здзіўляюся, такі яркі прыклад Божага праяўлення та аздараўлення, калі Христос аздараўляе 10 пракажоных. І ён здзіўляецца, чаму толькі адзін вярнуўся яму пакланіцца. Толькі адзін, вот это 10% з тых, хто перажыў цуд Божы, толькі адзін зразумеў, што это Бог, которому надо пакланіцца. Вот ён пайшоў за Богам, не за Божым. Божымі былі цуды. Яны асталіся, да, то есть яны прынеслі свае плады. А за Богам пайшоў толькі адзін. І таму няма чаго здзіўляцца, калі ёсць такі неспакойны адзін тэкст у Святым Пісанні, калі Христос прадказвае суд Божы, і людзі будуць казаць, Господі, дык у імя Тваё мы бесаў выганялі, у імя Тваё мы хворых лячылі, мы цуды бачылі, мы рабілі гэтыя цуды, ўсё рабілі у імя Тваё. Нават бесаў выганялі у Тваё імя. А Бог ім скажа, прабачце, мы з вамі не знаёмыя. То есть паміж намі ўсё адно нічога не ўзнікла. Вот, ну, паміж намі ўсё адно няма сувязі. Цуды цудамі, знакі знакамі, эфекты эфектамі. Уражліваліся, да, былі уражлівыя на гэтыя ўсе тэмы. Зацікаўленыя, да, но паміж намі нічога не ўзнікла. І вось гэты тэкст, ён непакоіць, і ты думаеш, як гэта? І цуды былі, і бесаў выганялі, да, а Христос скажа, прабачце, а што ў нас супольнага з вамі? І таму вот для мяне этот вобраз Не ведучи он не один и такие у Писания, где Христос, не, может, есть еще, так не доследовал, где Христос под час экзорцизма, и он забраняет демону, просто каже, молчи. Не надо никаких информаций, не надо ничего, вот от тебе ничего не треба. Молчи и вон. Складаная тема, непростая, ну, думаю, шалено важная, потому что бачу, как шмат людей все-таки звялося. Я по-другому так тяжко мне это назвать. Вот просто все-таки звялося на то, что знешное, на то, что эффектное, а в вынику так и не сустракающийся с Богом. Это, конечно, страшно. Ну, не дай Бог нам этого усяго. Дай нам Бог мудрости, распознания все-таки важных речев. Ну и перш за все речаисности граху. Думаю, максимум, якую основу мы повинны ведать з усіх этих історій, экзорцизмов и так далее, что зло реальное. Вот коли я особисто чую, як люди починають казать, что нема ніякого дьявола, вот тогда вот хочется хоть трошку им все-таки рассказать, что вы знаете, есть. И тогда вот я ранее так робил, и тогда мог я сказать, что вы знаете, был такой эпизод, когда дьявол в очи глядел. Это неприемно. Я глядел дьявол в очи. Это неприемно. Мягко кажучи, поверьте. Вот тем, которые уже не верят, что все-таки грех это реально, дьявол это реально. Да. Вот тогда вот такую историю минимум можно рассказать, али не больше. Вот просто как людям трошку нечто в голове там нечто сколонулось. Что духовный мир, он вельми реально на самом деле. Але не больше того. Аминь.